Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 26-njy ýylda Maryi şäherindäki ýaşaýyş çaýlarynyň birinde ýangyn boldy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrligindäki çeşmesine görä, adamdan bir ýaşaýjy otdan ýeten orta agyrlykdaky şikestleri bilen keselhana ýerleşdirilipdir. Ýangyn sebäpli gatly binanyň birnäçe kwartirasyna zeper ýetdi. Dastlabky maglumatlara görä, ýangyna 2-nji gatdaky kwartiralaryň birinde elektrik simlerindäki näsazlyk sebäp bolupdyr. Bu şu aýda Türkmenistanda ýaşaýyş çaýlarynda bolup geçen ikinci betbaqçılıqdır. 6-njy ýylda Türkmenabatdaky ýaşaýyş çaýda bolan partlamada 2 gat ýykylypdy. Adatyň içeri işler ministrligindäki çeşmesiniň aýdyşy ýaly 26-njy ýylda agşam sagat 4 töweregi 2 gatly ýaşaýyş çaýda ýangyn boldy. Ýaşaýyş çaýy Maryinin merkezi bölüginiň golaýyndaky Maktymgul köçesinde ýerleşýär. Çeşmeniň habaryna görä ýangynyň sebäbi elektrik simlerinde gysga näsazlyk bilen bagly bolmagy ihtimal. Çaýy köne geçen asyryň 70-nji ýyllarynda gurulan we şondan beri simler çalyşylmagan soň olarda gysga näsazlyklar döreýärdi. Çaýyň üçegi agaçdan ýasalyp könüldi. Şonuň üçin ot gaty çalty ýaýrady. Ýangyn bolan kwartiranyň ýaşaýjysy ortaça agyrlykdaky şikestler bilen keselhana ýerleşdi. Baxtymyza ölenler yok dip Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekili gurulyň berdi. Onuň söýlerine görä ýaşaýjylar derew ýangyn söndürjüleri çağırypdyrlar. Ýöne olaryň gelmezinden ozal birnäçe kwartira agyr zeper ýetipdir. Ýangyn söndürjülerden öň milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri we polisiýa işgärleri wakanyň bolan ýerine geldiler. Ýangynyň bolan ýerini gawadylar we jaýyň ýerleşýän ýeri Maktymgul köçesini beklediler. Agdywirlik köçesindäki çatyrykdan Türkmenistan köçesindäki çatyryga çenli hemme ýer petiklendi. İki yangın söndürücü toporunun vakanın bolon yerine varyança iki yukorki kvartiranı odaldı ve yangın söndürülünde bir neçe kvartira hem birinci gata ulu zeper yetti. Baktımıza beylikki kvartiraların yaşayıcıları tiz evakuasi edildi ve yitki olmadı deyip çeşmeydiyar. İçeri İşler Ministerliğindeki çeşme yangın kulluğunun hatavatına salgılanıp yangın söndürme giyişine katnaşanların tecrübesiz işgarlar olunduğuna itti. Yangın söndürücülerin köpüsü yanı yakında yol polisiyasından yangın söndürücü edilip tayarlanan adamlardı. Olar ozal yangın söndürme giyişine katnaşmandı. Şeyle hem olara zerur bilim berilmendir. Zayın yaşayıcıları yangını söndürmeye kömök ettiler. Oların kömök ulan ikinci kattaki kvartiradan oda yanan yanan maşgalanı çıkarmak başarttı. Yangının bolan yerinde avatlayış işleri alınıp barlayardı. İçeri İşler Ministerliğinin işgara ediyar. Azatlık radyosunun havarçıları yangının bolan yerine varıp bilmedi. Sebebi ol yerin daş tövürögi heniyedin petikli galiyar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri hemme ýerde durýar hemde hiç kimin surata ýa-da video almaýanlygyna gözegçilik edýär. Ýangyn söndürilenden soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri ýerli ýaşaýjylardan ýangyny surata ýa-da video düşürip düşürmänligini sorap başlapdyr. Bu ýangyn şu aýyň başyndan beri Türkmenistanda ýaşaýyş çaýlarynda bolan ikinji betbagçylykdyr. 6-njy ýylda Türkmenabat şäherinde Gagarin etrawynyň ýaşaýyş çaýynda 4 gatly binanyň 2 gatynyň ýumurlanyp ýandygyna partlama sebäp boldy. Partlamada bir çağı helak boldy we 11 adam keselhana ýerleşdirildi. Azatlyk radiosy Mary şäheriniň ýangyn bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Adatça bolşy ýaly Türkmenistandaky döwlet habar beriş serişdeleri ýurtdaky helakçylykları beýan etmediler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylaryna gynan söldürip Türkmenistanda bolýan helakçylyklara duýgudaşlyk bildirmeýär.